مرحبا بيكم على البروغرام ميخور في السنسيلة فوق الباسي تا وصلي ميو لنفلا ليهم غوشي فاسولتو
نسلم لكم
قلو مانا مستيدن للهنري فرانس غوشي اوتور تا ستوديو انترسانتي في دانيكتيف هنري انا يتورك هنري انت عملت التازي تا الماسترز فوق دين التيمة انت استوديايت الشورتي ديفرنتي لمسات للمانويل دي ماك و للميكيل أنتون باسالي بداك دي عندو شي أسمى percezioni popolari ويهت مدود بالا إروي يك انتربتايت سوى الستوديو تياك مل كوترا سيحة تالمالتين اثنائي تالباسالي لمجوناتا أو قبيل وناني مفوقك وقت اللي في الكاس تا مانويل دي ماك قد مقسومين إيسوس كونت اللينية تالبارتيت اثنائي تايب يولي
parti minna u forse il-konklużjoni kienet eventualment dik, imma fil-bidu tlaqt mill-punt li għaddew minn jisu destin simili, li t-nejn mietu minn sijin, unbat kienem tranzizjoni, kienem proċess li dawn f'daq waħda reġaw ġew mfakra. U jiena fit-teżi tiegħi dak li studjajt jisu x'wassal biex dawn jerġgħu jiġu mfakra għalfejn kienu minn sija. Kienem xi ħadd li nbuttom il-qudiem u mbagħad għalli qed inti fil-bidu. Ija dik il-perċezzjoni li l-nies għandhom illum li huma eroj, jiġifieri rnexxiet din it-tranzizzjoni jew ma kienx suċċess għal kollox bħal ma semmejt f'Manuel di Mek forsi mhux b'mod nazzjonali huwa rikonoxxut eroj. Okay? Hemm dik il-linja tal-partit li għadha taqsam. Issa ċertu punt tista' tara anke f'Vassalli, però mhix qawwija daqs ta' Manuel di Mek.
Illum Henry għandna ħankunu qegħdin nitkellmu suġġett li f'dan il-programm f'din is-sensiela ftit kellimna dwaru x'ġara wara. Il-mod ta' Vassalli din il-perċessjoni. Tista' tgħidilna fi ftit kliem din il-perċessjoni kif evolviet minn wara mowtu sallum il-ġurnata.
Kważi kważi naħseb tista' tibda wkoll minn daqsxejn qabel mewtu. Għaliex diġà hemm bidla f'Vassalli fis-sens li wara li ġie mill-eżilju, wara li tkeċċa ġifier mill-Ingliżi, Vassalli jisu jipprova jbiddel daqsxejn il-karriera tiegħu. L-involviment politiku li kien qabad taħt il-ħakma tal-kavalliri u l-Franċiżi ma tantx ġabitlu suċċess u x'inġilura mbagħad intfoka jisu aktar fuq l-aspett lingwistiku. U naħseb dik jiena nistudja rajt li kienet ħażina li għax jista' jkun li jintesam il-poplu imma tajba għaliex mbagħad tagħtu dak il-linja li jista' żommu popolari f'liema sens qed ngħidlek. Għaliex għalkemm miet minsi u mwarrab speċjalment għaliex lejn l-aħħar għamilha mal-Protestanti. L-aħħar punt tiegħu jisu Vassalli għandu żewġ tnubiet li tebbawlu il-perċezzjoni pubblika li kien mal-Franċiżi u mbagħad kien mal-Protestanti. Mela fil-waqt li forsi dik ta' mal-Franċiżi kienet bdiet titnessa, lejn l-aħħar kellu li kien mal-Protestanti, jgħin il-Protestanti għalhekk il-Vanġeli. Jekk kienx Protestanti jew lew min jgħid li kien Protestant u min jgħid b'ċertezza li qatt ma kien. Imma mbagħad il-fatt li kien qabel għamel dak ix-xogħol lingwistiku kbir. Il-memorja tiegħu baqgħet ħajja fost il-lingwisti. U jiena fir-riċerka tiegħi dik li bdejt infittex minn wara mewtu eżatt xogħlijiet lingwisti fuq il-Malti u xogħol dwar l-istorja u fejn jissemma Vassalli. U fil-waqt li flu xogħol storja ta' Malta, Vassalli jibda rari jissemma dwar l-aspett tiegħu politiku. Panza vekki eżempju jsemmija l-konfoffa li għamel Vassalli kontra l-kavalliri u jsemmija Ġan Anton Vassallu wkoll għax juża ħafna drabi l-panza vekkja. Imma mbagħad fit-tieni xogħol ta' panza vekkja ma jsemmi xejn assolutament xejn fuq Vassalli. Li kien hemm konfoffa ma jsemmija xejn. Imma fix-xogħol lingwistiku dejjem jissemma Vassalli. Allura jsu dik il-ħaġa żammitu ħaj tal-qas f'ċirku iktar magħluq imma f'ċirku tal-akkademiċi biss. U fil-fatt naħseb li din għenetu mbagħad biex meta mit sena kważi wara mewtu, daqsxejn iktar minn mit sena, Nino Cremona jerġa' jagħmlu popolari, iffokaw fuq il-parti lingwistika tiegħu u għenetu biex jista' forsi jitqies eroj. Għaliex il-punt ieħor l-ewwel dnub li semmejna dnubiet ta' Vassalli ħa ngħidulhom hekk li kien mal-Franċiżi u li kien mal-Protestanti. Ma jinfukawx daqshekk fuqhom, speċjalment fi żmien Cremona jien ngħidu hekk fit-tletinijiet, għaliex imbagħad fi studji iktar riċenti llum saru jissemme.
Din hija veru interessanti kif isu inti qed tasow mit sena wara mowtu, erġgħin ngħidna skoprejna lill-Vassalli. U bdejna naħseb l-ewwel bdejna insaqsu ħafna mistoqsijiet. Imma l-ewwel drabi li fil-seklu 20 ġajna bdejna immexxu l-vassal il-qudiem, x'kienet il-perċezzjoni jew x'konna din nippruvaw ngħidu dwar u dan l-eroj Minsi fl-aħħar mill-aħħar.
Interessanti nsemmu li apparti Nino Cremona wieħed li ħafna l-imbuttah kien Duncan Psajla. U għamlet differenza kbira min kien il-president tal-aqda tal-kittiba tal-Malti, għaliex qabel Duncan Psajla kien hemm Giuse Muscatazzo Party. U dan kien kontra vassalli totalment. Dan eżempju jina fl-istudju tiegħi għamil dwar il-perċezzjoni pubblika, u diffiċli ħafna tkun taf dwar il-perċezzjoni. Illum eżempju hija ħafna iktar faċli u kien hemm parti mit-teżi fukajt, eżempju jittella artiklu llum u l-kummenti tarhom immedjati, allura tista' tara il-perċezzjoni pubblika. Imma fi żmien li mitvassalli la kien hemm il-libertà tal-istampa, jiġifieri ma kienx ħajbu gazzetti, ma kienx ħa iwiġbu lura. U anke jekk tmur naqri ktar tard meta daħlet il-libertà tal-istampa, meta kien jikbu xi gazzetta kont tistenna xi ġimgħa jekk mhux 15 biex xi ħadd jibgħat ittra l-editur u jekk jiddeċidi l-editur li jippubblika. Jiġifieri għamlet differenza għaliex Giuse Muscatazzo Party kellu aċċess mhux ħażin għal kif jinfluwenza lill-poplu permezz ta' daw il-rumanzi tiegħu popolari, u għandu rumanz ta' Toni Bajjada, ta' Ċejlu Tonna.
Fatti rid tinsaqsik ta' Nazzju Ellul.
Nazzju Ellul, u fin-Nazzju Ellul jissemma u vassalli jgħid m'dak ma rrestawx għalxejn, jiġifieri Giuse Muscatazzo Party. Lin-nies żer tafalhom f'moħħhom diżerja li vassalli anka meta il-Vanġelu ta' Giuse Muscatazzo Party, il-tradizzjoni tiegħu għal-Malti, isemmi biex isewwi il-ħażin li għamel vassalli fil-lib tiegħu għal-Vanġelu.
Iż-żerrija il-ħażina.
Iż-żerrija il-ħażina.
Jiġri fil-każ ta' Muscatazzo Party qegħdin naraw din id-dimensjoni reliġjuża li qiegħda toskura minħabba fija qiegħda toskura il-ħidma ta' vassalli. U nimmaġina li kien hemm xi tip ta' tensjoni, tensjoni kienx fl-aperti hekk bejn Nino Cremona u Duncan, jiena naħseb illi l-biografija ma kitibx Duncan għax kien Monsenjur, għax kien membru tal-kleru. Ara kemm kien diffiċli. Duncan kien diġà ħareġ għonqu meta beda jikteb bil-Malti, dak fejn nifsu diġà huwa qatt politiku li inti tikteb bil-Malti fi żmien il-kwistjoni
tal-lingwa.
U kif qed tgħid inti? Kenna bżon, aħna tal-Malti, kenna bżon lil-vassalli dik il-ħabta.
Ekku, nifiri din, kif konna nitkellmu anka qabel, użaw il-vassalli subħala l-witch, il-xut ta' din il-kawza. Biex ngħidxi ħaġa li saqsejtni l-ewwel li jamenti fuq kif laqgħu ħin-nies fil-bidu. Mela Duncan imbotta ħafna anka għall-Nino Cremona biex jagħmel il-biografija tiegħu. Għaleb kien jisu ħassa Duncan meta għallu il-mit sena mill-mewt ta' vassalli ma kien jisu ġim fakkar xejn. U fil-fat kien għaleb il-poezija
l-oqbra.
L-oqbra, ekku. Imma ma laqgħux, mhux ma laqgħux mill-bidu, kien hemm kumment wieħed fil-gazzetta firmat minn wieħed PD. Li kien għallu taf lil dan il-vassalli li inti qed mexxi l-qudiem kien l-istess wieħed li ħadem mal-protestanti, fir kien hemm kumment wieħed li sib, imma fil-bidu għal volja mit sena wara. Ħafna min-nies kienu mietu li jafu l-vassalli, Cremona jisemmi li kien hemm xi pro-nepotija li kellimha qabel ma mietet.
Iva.
Imma ħafna min-nies kienu jishom insew ngħidu ħlif dawk li kienu jistudjaw il-Malti.
Jiġifieri bħal Muscatazzo Party għandna l-dan PD jgħidu li huwa Pino Donati sewwa li jattakkaw il-figura ta' vassalli għax ikkollabora mal-Protestanti. Kif qed inti qabel ir-rabta tiegħu mal-Franċiżi. Ma kienx raġuni kbira biżejjed biex tikkumbatti l-memorja tiegħu, imma r-rabta mal-Protestanti iva.
Ekku, speċjalment f'dak iż-żmien qed nitkellmu fuq it-tletinijiet u hekk, għax forsi fil-bidu nett semmejna li jiena qabbilt ma' Manuel Di Mek. Waħda mill-affarijiet li l-vassal li għamlet iktar popola minn Manuel Di Mek li id-dnubiet ta' Manuel Di Mek għadhom gravi sal-lum, jew għadhom jodduhom bħala gravi sal-lum. Il-fatt li qatel Manuel Di Mek meta kien għandu żgħira, allura għadu f'perċezzjoni ta' diskriminal. Ta' vassalli llum il-ġurnata ma dniex inħarsu lejhom bħala dnubiet il-fatt li protestanti jew spiċċa mitfun mhux mill-Knisja llum il-pajjiż iktar sekulari, ħsibiet aktar sekulari. Il-fatt li ħadem mal-Franċiżi. Dik, okej, naqset ħafna, però naħseb għadhom iddemonizzati ħafna l-Franċiżi, naħseb iż-żewġ ħakkiema f'Malta li min kellu x'jaqsam magħhom demonizzati huma l-Arab u l-Franċiżi. Franċiżi dejjem nibqgħu nisuhom bħala dawk li serqu l-fidet mill-Knejjes. Ħafna drabi n-nies fuq l-Franċiżi dak biss li jiftakru li jafu. ġejja wkoll mill-fatt dwar x'talim jingħata fl-iskejjel. Vassalli fl-iskejjel mhux li jingħata daqshekk popolarità. Ara mbagħad eżempju persuna tal-istess żmien tiegħu, Dummi Kilxerri, huwa wieħed mill-aktar popolari. Għaliex tmur eżempju fil-primarji studji soċjali, leċzjoni ta' studji soċjali dejjem hemm Dummi Kilxerri.
U għal-viva Malta.
U għal-viva Malta għabbel skont il-leġenda. Interessant eżempju kien hemm ktieb fl-iskejjel jismu Gateway li fuq il-lezzjoni ta' Dummi Kilxerri fl-aħħar jgħidlek u kull darba li tgħaddi mill-pjazza ftakar hawnhekk minn ċarxru demhom u wieħed li intu wkoll ħatamilha jekk ikun hemm bżonn. U pinġi bandiera l-eżerċizzju li tom u għamilha fuq il-mejda, pinġi bandiera ta' Malta għamilha fuq il-mejda tiegħek, kif ma Dummi Kilxerri hemm dan il-patriottiżmu kbir.
Kien iż-żmien tal-indipendenza ta' Malta tara kollox f'postu jibda jagħmel xi ftit iktar sens illum inħarsu li jdollha fil-mod aktar bieret. Mhux vera.
Infatti iktar ma nersu ulaw fis-snin 70, 80. Il-perċezzjoni ta' vassalli kif komplet tinbidel.
Fis-snin 60 la għalvin semma l-indipendenza. Kien jiġi eżatt il-200 sena meta Malta saret indipendenti kien jiġi sorry.
Mit-twelit
tiegħu. Ħabat eżatt 200 sena mit-twelit tiegħu. Kombinazzjoni kbira, Ivo Muscatazzo Pardi, it-tifel ta' Giuseppe Muscatazzo Pardi li tant kien kieb kontrih. Fil-gazzetta tal-leħen is-sewwa, gazzetta tal-Knisja, iżemmi biex dan vassalli ħaqqu bust, ħaqqu monument, ħaqqu bolla, ħaqqu triq.
Għax Ivo kien kittib tal-Malti, bidana qed isaħħa kull darba l-argument tiegħek li ġie rehabilitat l-ewwel mill-moviment tal-Malti. Imbagħad ippruvajna nsarfu b'xi ħaġa iktar, jiġifieri il-lingwa tfisser identità.
Fil-fatt f'dik il-ħabta li Malta kienet se jkollha l-indipendenza, kien hemm ħafna fil-gazzetti qed jerġgħu jikbu fuqu, Carmelo Bonavia eżempju kiteb sħiħa u beda jassoċja, kiteb artiklu sħiħ, li l-ewwel wieħed li sejjaħ il-Malta Nazzjon, illum najdu li mhuwiex l-ewwel wieħed, però allura jassoċja l-indipendenza man-nazzjon. Kien ukoll il-gazzetta tal-Ħaddi Mansara kienet ħarġet sensiela dwar id-dinja rota ta' Giuseppe Galia. Li huwa dwar żmien il-Franċiżi u jerġa' jissemma vassalli. Dawn huma ħafna iktar jgħinu ħafna iktar minn kwalunkwe studju akademiku biex isir popolari ma' nies jew le vassalli għax il-gazzetta kienet tinqara ta' spiss kienet qiegħda forma ta' rumanz, però l-perċezzjoni ta' vassalli fid-dinja rota hija differenti minn perċezzjoni ta' oħrajn għax fis-sens li jpinġuh bħala ġwejjed ħafna li dejjem jaħdmu kontrih, miskin jaqlaħħa u batut, mhux xi persuna. Persuna intelligenti ħafna mpinġi fil-rumanz, imma mhux xi persuna ta' jisu xi karattru b'saħħtu ħafna, differenti minn forsi kif jistgħu jiġi mpinġi llum il-ġurnata kif naħsbu li għandu jkun eroj ħa ngħidu hekk, okej? Imma ġwejjed ħafna iktar u jisu miskin hemm Francesc Saverio Caruana li żqof li dejjem qed jikkonfuffa kontrih. U ħarġet f'din l-espressjoni fis-snin 60. Fis-snin 70 imbagħad kellek xi ħaġa differenti għal kollox li mbuttat il-vassalli l qudiem. Fis-snin 70 kellek l-ewwel gvern Laburista minn wara l-indipendenza. U kienet għaddejja l-ħabta tar-Repubblika, kollox ta' Malta Maltija. Allura vassalli daħlu ħfeles eżatt fija din, din hemm studju sħiħ li juri li l-memorja tal-bniedem taħdem u l-memorja kollettiva fil-verità. Mod selettiv, u xi kultant jażlulek li ma memorji ħanibqgħu niftakru li ma memorji le. U l-memorja kostruttiva, jiġifieri dak li qed jiġri llum kif ħan interpretaw il-passat skont dak li qed jiġri llum. Allora kien fi żmien ta' qed nitkellmu tar-Repubblika, żmien ta' Malta Maltija, żmien li ġej ħatalaq il-bażi militari, eċetera, kien hemm dan il-fervur nazzjonalistiku kbir, u vassalli kienu ttellgħu anke wirjiet. Fil-1979 kienet minn Mewtu, anniversarju minn Mewtu, kienet it-tella twirja fil-gażin ta' Ħażebbuġ, u l-slogan kien propju dak li ħolhom vassalli qed inwettqu ħillhom fi żmienna. Jiġri dejjem kellek din l-idea, li vassalli qed jieħu l-ħajja jerġa' skont iż-żmien li għaddejjem minnu.
Ara ma naħsbux li qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li ġraw ħafna żmien ilu, jiena niftakar illi lejlet il-referendum ta' sħubija ta' Malta fl-Ewropa li dux neħtlu jew le, il-Partit Laburista kien ippubblika l-edizzjoni tal-Lexicon u argumenti li kien isir fil-partit kienet isma Malta għandha l-kultura distintiva tagħha, vassalli ħareġ dan il-ktieb li jikkonferma u ġvera l-identità partikolari tagħna. U jiena naf ħafna nies illi kienu jaħsbu illi wassal li donnu għam l-argument kontra is-ħubija fl-Unjoni Ewropea, kifet tejt intiviri, edin neħxu situazzjoni illum, u dak li ġara fl-imod, li nibħu naplika, u niftakar argument interessanti, li kien għamel James De Bono fil-Mod Today, munax rajtux inti, u da, analizzajtux, Franz, Henry, illi jargumenta, illi jekkina u persona kosmopolitana fi żmienu, kien vassalli. Ma kienx bniedem kam tal-kampanjaliżmu li ħares il-ġewwa biss sewa, imma dan vassalli sifer fl-Ewropa, sifer Ruma, sifer Franza, u dak il-ġiti li ra barra iprova japplika hawnhekk. Allura mhux bniedem li ħares il-ġewwa imma bniedem li ħares il-barra.
Jekk xejn żgur deher din fil-fatt li kien ħajkollabora mal-Ottomani, mal-Musulmani, jiġifieri żgur kienx persuna li ħares il-ġewwa meta kien fi żmien il-kavalieri l-ikbar għadu tiegħek qed tgħid li għandek tikkollabora miegħu.
Jiena naħseb illi l-applikazzjoni biss intom tidu tgħidu lex intom li studjajtu dawn l-affarijiet. Ikolli ngħid id-dimensjoni politika ta' vassalli bdiet tiġi apprezzata ħafna. Meta misse bajniet law, bdew deħlin ir-riċerkaturi tal-istorja. Qabel, sakemm kienu għadhom in-nies tal-Malti biss, l-istorja konna naħdmuha b'mod superfiċjali għax aħna m'aħniex storiċi. Meta ngħid
aħna. Kienx importanti wkoll li ħarsu lejha dik il-parti politika naħseb.
Kienx interessati fija. Aħna kont interessati f'dan ir-raġel li jara fil-Malti jinbena bis-sistema tal-mamma, tal-forom verbali li l-plurali għandhom il-melodija tagħhom. Li kien studja l-arbi u allura solvinna l-problema kif nikdbu b'mod loġiku, kif bdew deħlin? Kemm benu b'Navija, storiku, Franz Ċappara, storiku, Alain Blondi, storiku, hemmhekk id-diskors jibda jieħu xejn oħra.
Eżatt, kif qed tgħid inti ġifieri meta kien f'idejn lingwisti kien jibqa' nfakkar ħafna u mill-bidu ġifieri ġie aċċettat b'dan il-mod, għandna Francesco Vella jgħid li x-xogħol tiegħu għamlu. Biex jikompli xol ta' vassalli, okay? Persi Beġer jgħidinna li għamel l-istedina, u publika l-istedina, jiġifieri u jgħid li vassalli ma' jinna tax il-ġieħ li jistħoqlu. Ġifieri kien hemm il-parti dwar il-lingwa dejjem kien aċċetta, dejjem kienu jħarsu lejh. Alla volja eżempju hemm ix-xirka xemija u waqt il-kwistjoni tal-lingwa kienet toħroġ sensiela s-sebħ. U fija kienet tippubblika il-proverbi il ta' vassalli. Ma kienet kienet tifuka fuq il-wiltijaw, ma ma tajċejn fuq vassalli. U għetnajtek għalix kella parti għarja għal-Maltin kien, li kienet toħroġ biografiji, ħarġet fuq Franġis Saverio Caruana, tal-istezmin tijaw, imma mhux fuq vassalli. Jifieri, vassalli għaxxol lingwistiku tijaw iva minn dejjem kien, imma bħala persuna, bħala politiku, issa dik il-parti dejjem twarbet fil-ġemp. Sakemm ma ġew
l-ironija. Ekku, issa l-ironija hija li x-xirka xemija kif anke jiġi tisimha, tal-ima huwa kollu bbażat fuq vassalli fil-fatt, imma kienu għadhom ma jħossuhomx kondi biex għandru isbu għażmin twi kien iċċensurat u bis-saħħa tar-rabja għaddisa nsejħilha ta' Dunkarm illi stimola xpruna li Nino Cremona. Nino Cremona jgħid iddaħħani fid-daħla jgħid ġieli anke b'xi nefqa żgħira. Biex nagħmel din ir-riċerka, jiġifieri kien joħġi flus mill-but, ma kienx xi ħaġa ta' kuljum din.
Interessanti però għalkemm qed tissemmi l-istoriċi, is-sem tal-Knisja fir-riabilitazzjoni ta' Vassalli li hija ħaġa ironika il-kif dan id-dnub tiegħu ngħidu kien tal-Protestanti, ma mbagħad kienet il-Knisja Kattolika, il-Kleru, ħafna minnu Kleru, li mbut ta' ħafna l-qudiem, semmejna diġà dun Karm Sajla, hemm Desulevi li hemm ħafna l-Nino Cremona.
Sajdon, illi traduzzjoni ta' ċiru jsejħilha mill-aqwa traduttur li għandna. Imma Sajdon hemmhekk iktar milli membru ta' Kleru qed jirbaħ.
L-interess fih, eżatt. U minħabba fek probabbilment li l-Kleru fil-bidu wa favoringo tani, man batħa jikun ħafna li jimbot tal-qoddim il-Malti.
U xina għallu rassim ta' Monsignor
Karmsant?
Karmsant.
Karmsant, kont senajt fuq li dan, un bat mux fuq il-lingwa, imma mifuqa Karmsant, dan kien jaqbis u tittissib il-gazzetti kollha tiegħu, kull ħaġa, kull mit li jibda jinħoloq dwar vassalli, jaqbis biex jikkoreġiħ, ma l-ewwel. Jaqbis biex jikkoreġiħ. L-ewwel, eżempju, fil-kien ġej l-elezzjoni tal-1987. Mintof ma kienx għadu Prim Ministru, ma kienx xorta organizza meeting, jidi li firxim kien fil-kottonera minix ċertux bormla. U dan, waqt il-diskorsi tijaw, et jajt kontra il-konservativi, kontra l-establishment, u jisemmi minn dejjem kienu kontrina, imma kien hawn bħal Vassalli u Dimek. U ximkien f'dan il-diskorsi semmi li Mikel Anton Vassalli kien parti mill-Assemblea Nazjonali waqt il-Rivoluzzjoni Franċiża. U Karm Sant fil-gazzetta f'tiġranet wara jikteb din minn fejn ġabha żgur iridu nikkoreġuha, dan Vassalli ma kienx hemmhekk. Issa interessanti kif qisu ok, waqt kien hemm il-liċenzja poetika ħa ngħidulek. Aktar tard jidilli kien 1989 meta kien tinfakru l-200 sena mir-Rivoluzzjoni Franċiża, kienet ittella trok opera jisimha Bastilja. U kienet iffukata fuq Rivoluzzjoni Franċiża, imma daħlu l-element Vassalli fija. U Vassalli kien jagħti hemm mal-poplu, issa dik kienet ovvjament drama, allura forsi kien hemm iktar liċenzja poetika fija l-ħaġa. Imma ġifieri se ma nafx jekk min kiteb Bastilja kien sema x'ilment u reġa' kitibha jiġifieri ma nafx.
Jew żgur huwa li f'kull storja tal-Partit tal-Ħaddiema, tal-Partit Laburista, Vassalli u Dimek jitqiesu bħala missirijiet lill-partit.
Fil-fatt insemmija wkoll qabbilt kont żewġ kodba li ħarġu dwar l-istorja tal-Partit Laburista. L-ewwel kienet ħarġet waħda minn Giuseppe Bonnici fl-1931. Vassalli ma jissemma xejn, Dimek ftit imma mhux b'mod favorevoli. Fil-1931 qed ngħidu ġifieri Vassalli Dimek kien għadu kif 15 snin qabel.
Tafli xi timberra jibqa' issa timberra li l-università għal Giuseppe Bonnici għal kemm huwa tabib huwa tal-Malti u l-fondatur tal-qadda tal-Malti jiġri niskant. Betet 31.
Kien għadu ma ħarġiex fuq Kremu meta kien.
Kien għadha ma ħarġiex.
Jiġri jista' jkun li għax ma kienx jaf ukoll l-informazzjoni fuqha, però eżempju hemm żballi jgħid eżempju l-Rivoluzzjoni Franċiża ma affettwa ċejl il-Malta fija.
Mhux storiku rridu nażluhom.
Imma mbagħad 2013, jiġri 6 snin ilu, Mario Kutaj joħroġ lok il-ktib dwar l-istorja tal-Partit Laburista. U fil-faċċata jpoġġilek l-uċuħ tal-mexxejja kollha tal-Partit Laburista. Imma jibda Vassalli l-ewwel, Dimek u mbagħad il-mexxejja.
Donhom il-missirijiet spiritwali.
Ġifieri, ġifieri anke minn forsi ma jaqrax l-istorja jieħu l-idea li daw kienu x'isom il-mexxejja. Però jispjegaw jgħid għax jiena l-idea tiegħi kienet mhux li nkeb l-istorja tal-partit, imma storja ta' moviment li meċa b'daw l-idejat anka li fallew bħal ta' Vassalli u Dimek, u anka jassoċi eżempju li t-torċa tal-arma tal-partit tfisser l-Illuminizmu ta' żmien Vassalli u x-xirka tal-imdawlin ta' Manuel Dimek, ġifieri jagħmlu daw l-assoċjazzjonijiet. Ġifieri hemm ħafna assoċjazzjoni mal-Partit Laburista, però Vassalli jirnexxielu jeleba' din il-ħaġa wkoll. Għaliex anka l-Partit Nazzjonalista jilqgħu fih dan u hemm ħafna artikli li huma miktubin fil-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista fin-Nazzjonu fil-mument. Il-Prim Ministri li kienu ta' gvern fiżmin gvern nazzjonalista wkoll isemmu il-Vassalli m'għandhomx problema. Interessanti li qed insemmu l-1987 l-elezzjoni li fija wara żmien il-Partit Laburista tela l-Partit Nazzjonalista. Kien sar dan il-famus meeting fil-gazzetta l-istess kienet tal-Partit Laburista l-Weekend Chronicle kienet gazzetta bl-Ingliż. Kienu ħarġu artiklu Vassalli 18th Century Mintoff. Ma kienet bis fuq Vassalli ma jagħmel l-ebda xebħ ma t-titlu kien jgħid kollox. Interessanti li wara l-elezzjoni xi rebaħ il-Partit Nazzjonalista, l-elezzjoni kien sar f'Ġunju, f'Mejju kien sar il-monument lil Vassalli. Ftit wara f'Ġunju, wara li tela l-Partit Nazzjonalista, kien hemm xi ħadd kiteb x'għandu jisir, kien kitbu taħt nom de plum, kien kitbu di grup, kien jismu minn San Ġiljan kienu, u kienu qalu issa li hemm gvern nazzjonalista jisur jridu nibdew nirranġaw l-iżbalji li saru fil-gvern Laburista, fosthom kien semma li Triq Manuel Dimek titneħħa terġa' tiġi Triq Prince of Wales, u semma wkoll li jitneħħa l-monument lil Vassalli. U xi ħadd irrisponda allura qalhom jekk tneħħu l-monument lil Vassalli mhux il-Laburisti żebbuġin biss ħajkunu mdejn imma anke n-Nazzjonalisti żebbuġin. F'din tur li għalkemm Vassalli forsi kien il-Partit Laburista għamlu aktar tiegħu, imma n-Nazzjonalisti ma kellhom l-ebda problema jaċċettaw il-Vassalli.
Karm għandu poezija iddedikata lill-ħażebbuġ. U jsemmi li hija li huwa r-raħal ta' Don Michelu ta' Vassalli. Ma jażilx bejn fil-mezz.
Iż-żebbuġin iħobbu. Jina, infatti, aħna din naslu lejla ħar Franz ma Henry, xtaqt insaqsik dwar, which Vassalli? Il-monument li għanna ħażebbuġ, jifedin nitkelmu, dak huwa which Vassalli x'kienem dwar dan?
Mela, l-istess la konna tinsemmu l-monument, meta kien ħajsir dan il-monument, u koll kienem ċertu studjuti, per esempio Giuseppe Aquilina, kien jikteb ħafna fil-gazzetti biex dan il-monument isir b'mod astratt ma jkunx hemm wiċċ għal kien issuġġerixxa li jsir xi forma ta' dizzjonarju u isem Vassalli miktub b'mod artistiku. Għax kienet jibżel li dan wiċċ Vassalli li ħaj jinħoloq mit madwaru su kulħadd jibda jassoċja mela Vassalli u dak ir-raġel kif qed narawhilhom fil-monument, bid-daqna. Ngħidu l-stil Garibaldin ħafna fil-verità. Kien diġà ġrat qabel din għax jekk il-monument sar fl-1987. Fl-1980 kienet ħarġet bolla tur il-Vassalli u kien eżatt propju l-wiċċ li hemm fil-monument kienet saret minn Ċensu Aqbab. Ġifieri hemm dan il-mit li anka Karm Sant kien kiteb kontrih ma xtaqx li jkun hemm il-jkompli jixtere dan il-stil Garibaldin sejjaħlu stess Garibaldin, ġifieri xebħu mal-monument ta' Garibaldi. U naħseb jiena qabdet għax naħseb f'moħħi n-nies ħafna huwa dak Vassalli.
Il-monument tal-università.
Il-monument tal-università eżatt l-istess li ħalsilha li tkar Mikallef Buħaġar. Huwa l-istess switch kif naraw fil-monument ta' Ħażebbuġ. Jiġifieri meta inti ma jkollok switch eżatt jekk inti tittinbot ta' kawża l-qudiem, naħseb kienet se tkun dajfa daqsxejn l-imbuttatura. L-fatt li kien hemm mela Vassalli huwa dak, naħseb hemm iktar biex jimbuttaw il-qudiem, alla volja ovvjament huwa maħluq wiċċ ivvintat.
Wasalna fl-aħħar. Illum Vassalli kif taħseb qiegħda l-perċezzjoni?
Il-perċezzjoni naħseb illum l-iktar affukata fuq il-lingwa fis-sens li l-studenti qed nitkellem fuq il-poplu in ġenerali iktar minn fuq l-akkademiċi għax l-akkademiċi jafu ħsew. Il-poplu jintaqgħu miegħu it-tfal eżempju fl-iskejjel jintaqgħu miegħu il-Malti għandhom anke proġett dwar jistgħu jażlu personalità u jistgħu jażlu l-Vassalli. Jafu ħafna iktar fuq il-lingwa. Fuq il-parti politika tiegħu m'iniex ċert 100% li ħafna nies jafuh. Fil-fatt madwar 5 snin ilu jidilli kienu qed ifakru anniversarju ieħor ukoll u saqsew kien sar Vox Pop. Użu ħafna miż-żebbuġin ma kienux jafu jwieġbu minnu mi 15-il persuna waħda biss kienet taf tgħid minnu Vassalli. Ġifri l-perċezzjoni tiegħu hija dwar lingwa ma kemm nafu ħsew naħseb għadna daqsxejn lura fost il-poplu.
Liem, aħna rridu nibqgħu nagħmlu mill-ħajjar tagħna biex
ma jintnesa qatt.